Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Lider të lartë shtetërore politik bëjnë homazhe në Prekaz. Qytetarët e Kosovës përballen me pandeminë pas sigurime shëndetësore. Pandemia e koronavirusit ndikojnë në rritje të dhunës, varfrisë dhe përgjithsisë për gratë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Prekaz janë bërë homazhe në kuadër të aktiviteteve për shënimin e epopes e ushtrisë qirimtare të Kosovës. Krer të lartë politik dhe shtetror thanë se për vrasjen e mbi 50 antarve të familjes së komandantit Adem Jashari nga sulmet e forcave sërbe të sigurisë, askush nuk është gjykuar deri më tani, derisa sakrificën e kësaj familjeje e kanë konsideruar të përmasave historike. Nga Prishtina, raporton Adije Ahmeti.
Udhëheqës të institucioneve të Kosovës të shtunën kanë qëndruar në Prekaz të Skënderajt në kuadër të aktiviteteve për shënimin e epopesë UÇK-s. Manifestimi epopeja e UÇK-s që ka nisur të premten gjatë 3 ditëve dhe bëhet në përkujtim të Adem Jasharit që njihet si komandant legjendar i UÇK-s. Ky manifestim është një organizim gjithpopullor që zhvillohet nën patronatin e kryeministrit të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani ka thënë se sakrifica familjes Jashari rezultoi me lirinë e Kosovës rrjedhimisht me shtetin e Kosovës.
E kemi bërç jo vetëm ne, që e kemi shumë të freskët kujtesën e 5, 6 dhe 7 marsit, por e kemi bërç që kujtesën historike e mbi të gjitha ndjenjen e mirënjohjes së thellë ta bartim brez pas brezi në mënyrë që edhe fëmijët tonë ta kujtojnë se sa i lartë ishte çmimi që pagoi populli shqiptar në mënyrë që sot ta kemi shtetin tonë.
Homazhe pranë varrëve të familjes Jashari ka zhvilluar edhe kryeministrin e detyr Abdulla Hoti, i shoqëruar nga zyrtar të Lidhjes së Demokratike të Kosovës. Ai tha se po qëndron në Prekaz për të treguar respektin e qeverisë dhe qytetarëve të Kosovës për familjen Jashari.
Për të tregu respektin tonë të qeverisë krejt të qytetarëve të Kosovës, të popullit shqiptar për sakrificën e jashtëzakonshme të kësaj familje që është për masave historike. Dhe jemi bindur që te kalon çfarë do lloj sakrifice që mund bëjë dikush për lirinë dhe pavarësinë e vendit.
Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër të vendit Albin Kurti tha se për krimet në familjen Jashari ende nuk është gjykuar askush.
Për këtë sulm shtetëror të Serbisë ndaj familjes legjendare Jasharaj, askush nuk është gjykuar dhe drejtësia është vonuar sepse ajo as nuk ka filluar. Prandaj ne duhet të angazhohemi si institucione, si shtet, që kjo të ndryshoj.
23 vjet më parë në Prekaz të Skënderajt gjatë sulmeve të forcave serbe të sigurisë në këtë fshat janë vrarë më shumë se 50 antarë të familjes Jashari. Më 24 mars të vitit 1999 me urdhër të ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Javier Solana filluan sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Pas 78 ditësh bombardime të NATO-s, Slobodan Miloševićin, në atë kohë president të Serbisë, u dorëzua në qershorin e vitit 1999 dhe pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Me 10 qershor, Këshilli i Sigurimit miratoi rezolutën 1244, me të cilën vendosi administratën e përkohshme të OKB-s në Kosovë dhe fuqizoi praninë ushtarake të KFOR-it. Kosova në partneritet me Bashkësinë Ndërkombëtare ndërtoi institucionet e saja, të cilat me 17 shkurt të vitit 2008 shpallën pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lideri lëvizjes vetëvendose Albin Kurti, i cili njëherë është edhe kandidat për postën e kryeministrit, është zotuar se me qeverinë e re, të cilën pritet ta udhëheqë ai, do të bëjë ndryshime të konsiderueshme në sistemin e drejtësisë. Sipas tim, procesi i vettingut dhe ndryshimet në strukturën e gjykatave do të ndikojnë në zvoglimin e numrit të lëndave të pasgjitura në pallatin e drejtësisë. Megjithatë, në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se procesi i vettingut nuk ndikon asnjë mënyrë në zvoglimin e këtyre lëndëve. Ulësit në sjell Arton Konushevci.
Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka premtuar se përmes procesit të vetingut në qeverin që ajmeton të udhëheq, do të zvoglohen lëndët në gjykata. Por nga Instituti i Kosovës për drejtësi thonë për Radio Evropa e Lirë se ky proces nuk ndikon as në zvoglimin e lëndëve të krumbulluara e as në rritjen e efikasitetit të sistemit të drejtësisë. Kurti, partia e cilit ka fituar zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 14 shkurtit, ka thënë se prioritet për të do të jetë drejtësia dhe në fokus të këtij prioriteti është procesi vetingut, të cilin ka thënë se do ta nisë nga Këshilli Gjyqësor dhe ai prokurorial. Me qeverisjen tonë të re, me procesin e vetingut, me departamentet në gjykata të reja, edhe do të zvoglojmë atë gjysmë milioni lëndësh në pallatin e drejtësisë, por edhe do të rregullojmë imazhin e Kosovës duke sjellur drejtësi për qytetarët e Kosovës, ka thënë Kurti gjatë një paraqitje për media më herët gjatë kësaj jave. Por drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehad Miftara thotë se procesi i vetingut është i domosdoshëm për ta pastruar sistemin e drejtësisë nga ndikimi i politikës dhe grupet e interesit, si dhe për të larguar personat që janë aty pa merit. Megjithatë, sipas Miftarit, kjo nuk nënkupton se në këtë proces do të përshpejtohet trajtimi i lëndëve gjyqësore. Procesi vetingut, sikurse themelimi i departamenteve të reja në gjykata, nuk ndikon në zvoglimin e rasteve të vjetra. Në këtë çështje kanë vepruar njëjtë të gjitha qeveritë e kaluara, por nuk ka pasur asnjëherë sukses, tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Vetingu është proces i rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar, politikës apo elementeve të tjera të paligjshme në dhënien e drejtësisë. Për vite me radhë, institucionet e Kosovës kanë tentuar që të nisin procesin e vetingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete në këtë drejtim. Njohësi i sistemit të drejtësisë Ismet Saliu më herët ka thënë për Radio Evropa e Lirë se procesi reformave të thella në sistemin e drejtësisë dhe ai i vetingut nuk do të jenë të lehtë. Adnan Rustemi nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se sistemi i drejtësisë do të jetë prioriteti i qeverisë ashme të Kosovës, të cilën meton ta udhëheq Albin Kurti. Ai thotë se sistemi i drejtësisë do të jetë i pavarur dhe efikas, si dhe thotë se do të shtyjë përpara hartimin dhe zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e vetingut.
Do të jemi të përkushtuar në procesin e vetingut për të siguruar gjyqtarë, prokuror profesional dhe me integritet të lartë. Do të mbështesim sistemin e drejtësisë në funksione dhe përgjegjësim për të luftuar krimin dhe korrupsionin, por edhe efikasitet në trajtimin e shpejt të lëndëve dhe të çështjeve.
Sipas Rustemit, qeveria e re do të hartojë një projekt ligj për realizimin e të drejtave civile, që do të mundësonte shkurtimin e afateve dhe procedurave për zgjidhjen e kontesteve civile, por edhe sankcionimin e gjyqtarëve që nuk respektojnë këto afate.
Krahas vlerësimit të nevojave në sistemin gjyqësor, duke pasur parasysh rëndësinë, qeveria do të shtojë kapacitetet e prokurorisë speciale. Prokurorët të prokurorisë speciale do të jenë të ndarë në departamente dhe do të ketë trajnime dhe profilizime të tyre, varësisht nga vepra që jetojnë, sikurse që do të fuqizohet segmenti i trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë.
Instituti i Kosovës për Drejtësi, që mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë, ka vlerësuar se besimi i publikut në Kosovë në institucioneve të drejtësisë është luhatur ndër vite, por asnjëherë nuk ka qenë në nivelin më të ulët se sa tash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mos kenë sigurim shëndetësor shtetëror. Mungesa e zbatimit të ligjit për këtë çështje u ka vështirësuar qytetarëve përballjen me pandeminë e koronavirusit. Një qytetare tregon për Radio Evropa e Lirë për shpenzimet që ka pasur derisa ka mposhtur këtë virus. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luleta Krasniqi.
Paracetamol, favipiravir, remdesivir, laktofarina dhe vitaminat të ndryshme janë disa nga medikamentet që kërkohen për mjekimin e koronavirusit. Të gjitha këto medikamente kanë një kosto, çmimet e tyre sillen nga 0.50 euro deri në 50 euro. Trajtimi për COVID-19 zgjat 2 deri në 3 javë, e në disa raste edhe më gjatë. Por pa sigurime shëndetësore, si po ja dalin qytetarët në Kosovë të cilët po infektohen me COVID-19, ta kalojnë sëmundjen. LK punon në një kompani private dhe nuk ka sigurim shëndetësor. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se ishte infektuar me COVID-19 3 muaj më parë dhe se shpenzimet kanë qenë pothuajse të papërballueshme për xhepin e saj. Shërimi nga COVID-19, thot ajo, zgjati 2 javë.
Po, me pagën time ka qenë e pamundur, për shkak se gjithë shpenzimet që më kanë bërë për 2 javë të kësaj kohe të rajtimit, kanë qenë sa dyfishe i rrobat time. Rrëngësht mu komplet trajtimin, nuk e di nëse kanë mbyllë 1000 euro, me gjatë ka shku diku në 1100.
Që prej 13 marsit 2020, Kosova ka regjistruar mbi 71.000 raste me koronavirus. Trajtimin e sëmundjes COVID-19 e ka vështërsuar dhe më shumë mungesa sigurimeve shëndetësore, thot Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës. Ai thot se jo të gjithë qytetarët kanë mundur të marrin mjekimin e duhur për shkak të pamundësisë për të paguar të gjitha medikamentet që ju janë përshkruar nga mjekët.
Mungesa sigurimeve shëndetësore ka treguar se qytetarët nuk janë të mbrojtur nga rreziqet financiare që mund t'i kenë në rast se kanë sëmundje. Dhe këtë më së miri e ka dëshmuar pandemia COVID-19, ku shumë qytetarë për shkak të janë detyruar të paguajnë shumë amaramendset të mjeteve për të trajtuar nga sëmundja COVID-it. Shteti në shumicën e raste nuk ka arritur mbuloj këto.
Kosova mbetet shteti më i varfër në rajon, duke luftuar me nivele të larta të varfërisë dhe papunësisë masive. Lërsohet se 18% e popullatës jeton nën vijën e varfërisë me 45 euro në muaj dhe 5.1% e popullsisë nën vijën e varfërisë ekstreme me nën 1.90 dollar amerikan në ditë. Këto të dhëna janë të paraqitura në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Niveli i lartë i varfërisë dhe papunësisë sipas këtij raporti ka bërë që rreth 18% e popullsisë në Kosovë të mos kërkojnë shërbime mjekësore në rast sëmundje. Në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, publikuar në vitin 2020, ishte theksuar se Kosova nuk ofron sigurim shëndetësor universal dhe shpenzimet nga xhepi për shëndetin mbetën të larta. Kosova nuk ka sigurime shëndetësore, ani pse në vitin 2007 ishte miratuar ligji, por që asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, pasi shefi unë Miku në atë kohë nuk e kishte nënshkruar këtë ligj. Pas pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, ishin qeveritë që e tërhoqën ligjin për shkak të implikimeve buxhetore. Kuvendi i Kosovës arriti të miratoj ligjin e ri për sigurime shëndetësore në vitin 2014, mirë po as ky ligj nuk ka gjetur zbatim deri tash. Zbatimi të këtij ligji ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajve, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet. Mbledhja e premiumeve apo fondeve ishte paralajmëruar të nisë nga një korriku i vitit 2017, atko ishin ndarë nga qeveria Kosovës 17 milion euro, deri sa më pas ishin tërhequr për të orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Prej atëherë çështja e sigurimeve shëndetësore ka mbetur pezull. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Drejtuesit e restoranteve në Maqedoninë e Veriut kërkojnë nga institucionet që të heqin dalesën për organizimin e dasmave dhe hëngjeve të tjera familjare, pasi në të kundërtën ky sektor mund të mbyllet në tërsi për shkak të humbjeve që ka pësuar. Pjesëtarët e shoqatës së restoranteve kërkojnë që të paktën të punojnë me kapacitet të përgjysmuar për të ruajtur vendet e punës të rreth 6000 personave. Zyrtarë qeveritar në anën tjetër nuk japin përgjigje të prerë, por nuk përjashtojnë mundësinë e mbetjes në fuqi të masave për shkak të vonesave në vaksinimin e popullatës dhe rritjen e numrit të personave të infektuar me variantin britanik të koronavirusit. Nga Shkupi, raporton Yusuf Kadriu.
Pandemia e koronavirusit rrezikon që edhe këtë vit të ketë ndalesa apo kufizime për organizimin e dasmave, mbrëmjeve festive, ahengjeve të ndryshme familjare. Por sektori i gastronomisë, përkatësisht drejtuesit e restoranteve dhe objekteve të hotelerisë, kërkojnë lehtësimin e masave për organizimin e manifestimeve duke respektuar masat për mbrojtjen nga pandemia. Maria Sinadinovska-Arsovska nga shoqata e restoranteve thotë se humbjet nga mbyllja e këtij sektori gjatë vitit e kaluar janë të mëdha dhe në rast se ndalesat vazhdojnë edhe këtë vit, atëherë përfundimisht do të detyrohen të vend qelsin objekteve të tyre, ndërsa pa punë do të ngelen mbi 6000 persona.
Imam baranja za da mužemo da rabotimo 150% od kupniot kapacitet. Baranja na kukuta bide odeliqa na muzikat od...
Ne kërkojmë që të paktën të punojmë me kapacitet të përgjysmuar. Nëse një restorante ka vende për 500 persona, a i mund të organizoj manifestime dhe me 250 persona. Do të respektojmë të gjitha masat për mbrojtjen nga infektimi. Do të ketë distanca mes mysafireve e stradës muzikore, distanca mes vet mysafireve, kushtet higjienike do t'je në përputhje me rekomandimet e institucioneve shëndetësore. shëndetësore. Shërbimi ushqimit dhe pijeve do të bëhet nga personel me maska e kritere tjera të përcaktuara me protokollet për punë. Do të ketë ajroset të hapsirave e kështu me radhë, thot Arsovska. Qendrim Zeneli, pronari një restorani në Tetov, thot se nuk është drejt që kafenet dhe bizneset tjera të punojnë madje me kapacitet të plot, dhe në anën tjetër të ndalohet puna e restoranteve për organizimin e manifestimeve familjare.
Nuk është drejt, nuk është morale, nuk është etike që shumica domethënë të jenë mbyllur ndërsa të tjerët punojnë. Tu në Tetov ka pasur shumë dasma dhe të kanë punu të gjitha ata domethënë që kanë lidhje me pushtetin ose nëpërmjet ndonjë partie.
Thotë Zeneli, reagojnë edhe punonjësit e estradës muzikore të cilët për shkak të masave kufizuese kanë ndërprer aktivitetet e tyre.
Shteti është i padrejt ndaj një pjese të gastronomisë dhe artistëve, ndërsa gjitha lëmit tjera, profesionet tjera ju dha e mundshmja që të funksionojnë, vetëm ky sektor faktisht nuk është aktive. Siguria më shumë është tek një mbrëmje familjare se sa një kampanjë për shembull. Partit politike i bëjnë tubimet me mbi 5000 10000 njerëz. Faktisht në një dasëm kemi 200 persona.
Thotë Bajram Ali Idrizi, këngëtar. Nga qeveria kanë thënë se i kuptojnë shqetësimet e këtij sektori, por edhe të bizneseve tjera, duke rikujtuar edhe masat që janë ndërmarrë për të zbutur sadopak humbjet me subvencionet që janë ndarë për pagat e punonjësve, por edhe lirimet tjera për taksat. Megjithatë, për shkak të vonesave në vaksinimin e popullatës dhe rritjen e numrit të personave të infektuar me variantin britanik të COVID-19, autoritetet mendojnë seriozisht për vazhdimin e masave që ndalojnë restorante të organizojnë manifestime me numër më të madh të klientëve. Deri më tani qeveria nuk ka marrë ndonjë rekomandim nga Komisioni për Sëmundje Infektive, por nëse komisioni rekomandon disa masa ose protokolle të reja, i njëjti propozim do të diskutohet në shtabin e përgjithshëm të krizave dhe pastaj në një seancë të qeverisë do të merret vendimi përkatës. Ne vazhdimisht jemi duke analizuar dhe monitoruar situatën. Nëse ka nevojë dhe mundësi, qeveria sigurisht që do të ndërhyjë me masa shtesë, thonë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut. Objektet e gastronomisë, por edhe shumica e bizneseve tjera, janë mbyllur më 20 mars të vitit të kaluar. Pas disa muaj ndërprerje përkatësisht nga mesi i verës së kaluar, janë lejuar të punojnë kafenet dhe restorantet, por me orare dhe kushte të caktuara. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pandemia e koronavirusit ka shkaktuar barë të madhe ekonomike dhe sociale të gratë. Dhuna në familje, papunësia dhe puna e papaguar janë cilësuar si faktor alarmues që kanë ndikuar në mirëqenjen e tyre. Organizata UN Women paralajmëron se miliona gra në botë do të përballen këtë vit edhe me varfëri të skajshme. Situata nuk dallon as në Kosovë. Valona Tela na i sjell hollësitë në rubrikën Expose.
Ndikimi i krizave nuk është asnjëherë neutral në aspektin gjinor dhe COVID-19 nuk bën përjashtim. Për Blerta Zogjani Gjon Balaj, nën e dy fëmijëve, pandemia ka rritur përgjegjësit dhe stresin.
Ka pas situata që e kemi kalu me shumë stres, ka pas situata që përnimet ka ardhë me kajt, se s'ke ditë mu që ka me bu për të qasajna.
Shikues të ndëruar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e Rito Ekspozes, magazinës e përjavshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tila. Pandemia COVID-19 ka prekur miliona njerëz në të gjithë botën. Ka bërë të rimendojmë shumë gjëra që i kemi marrë si të mirë që na qofë në jetën apo punën tonë. Në aspektin e infektimit, sëmundja ka prekur më shumë burra se sa gra. Sipas disa institucioneve, përfshirë qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, norma e vdekshmërisë ka qenë po ashtu më e lartë te burrat. Por në aspektin ekonomik dhe social, barra peshon më rënd mbi gratë, duke rezikuar punën, shëndetin dhe jetesën e tyre. Sipas sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, pandemia mund të jetë shkatruese për një brez të tërë.
COVID-19 është duke thelluar pabarazit, përfshirë pabarazit gjinore. Jemi duke parë përmbysje të përparimit të kufizuar dhe të breshtë drejt barazisë gjinore dhe të drejtave të grave. Pa një përgjigje adekuate, ne rrezikojmë të humbim një brez ose arritje të tjera.
Faktorë alarmues sipas Kombeve të Bashkuara janë tre: dhuna në familje, papunësia dhe puna e papaguar. Termi punë e papaguar sipas organizatës ndërkombëtare të punës nënkupton punën që bëhet për mirëqenien e individëve të tjerë në familje ose komunitet e që nuk paguhet. Këto probleme gjatë vitit pandemik i kanë përcjellë edhe gratë në Kosovë, sipas organizatës UN Women në Prishtinë. Dhuna prin si faktor shqetësimi. Nga fillimi i pandemisë, marsin e kaluar e deri në fund të 2020-s, rastet e dhunës në familje në Kosovë janë rritur për 22% dhe faktor kryesor për këtë ka qenë izolimi. Izolimi ka ndërprerë edhe punë, edhe shkolla, edhe udhime. Do çojmë tani një reportazh të përgatitur nga kolegu Taulant Çenaj, i cili sjell rrëfimin e Blerta Zogjani Gjon Balaj, psikologe, nën e dy fëmijëve që tash e një vit punon nga shtëpia. Do të mund të ndiqni po ashtu të dhëna që posedon UN Women në Kosovë për efektet ekonomike dhe sociale të pandemisë tek gratë kosovare në përgjithësi. E në pjesën e dytë të emisionit ju sjellim të dhëna për situatën në botë dhe sugjerimet e ekspertëve për hapat që duhen ndërmarrë për të ndaluar trendin. Qëndroni me ne.
Dihet që na femrat nuk është që na fillon tetë dhe na përfundon orarin 5, nuk është që kemi veç këtë punën profesionale, po më i me thonë që dita fillon shumë herët, edhe halja tu që prej gjumi të mendu që kemi me bo, që kemi aranzhu krej ditën.
Nga 16 marsi i vitit 2020, për shkak të pandemisë koronavirusit, Blerta Zogjani Gjon Balaj nga Prishtina është duke punuar nga shtëpia.
Hej, a e lodhë? Okej, thira vish me thonë që apë mojmë qatë meeting, qëtash? Okej, hajde ndë gjojme, hajde.
Një pjesë të banesës së saj të rruga B në Prishtinë, 30 vjeçarja që punon për një kompani kanadeze, e ka shëndruar në zyre pune. Ajo është nënë e dy fëmijeve dhe krahas punës profesionale që bën gjatë ditës, i duhet të kujdeset edhe për vajzën dhe djalin e saj.
Hajde, ali shkoti merre bicikletën. Ku të merre bicikletën tonë?
Në fillim mendum që për shumë shkurt jemi tu dal, kërkush nuk e para mendoj se çka gjatë. Natë dy të dhonë edhe burri kemi qenë tu punu prej shtëpisë, edhe dy fëmijë kemi pas këtu, vajzën ala e kom pas në qerdhë unal, unë ndërprin qerdhë.
Çdo ditë e reja mbyllur në banesë, sillte edhe sfidat e reja. Barën kryesore në shtëpi e ka Blerta.
Burri e ka punën, domethënë prej shtëpisë, po edhe ka më pa orar, e ka punën më shumë ka kjo pjesa kreative. Po ne odash me fon shumë shtetse në këtë rast, edhe me kuptu tepër shumë se çdo herë kur ai nuk o konë në odash, më konë që ajo tjetra që e merr primatin edhe me vazhdu mu kujdes për fëmijë krejt edhe përgjatë që asajna më kujdesa për punën tem.
Përveç lodhjes dhe stresit nga izolimi, frika nga sëmundja e koronavirusit ishte e praneshme brenda familjes katërantarëshe.
Ka pa situata që e kemi kalu me shumë stres, ka pa situata që përnimet ka ardhë me kajtë, se s'ke ditë mu që ka me bu për të qasajna. Na u pa të bu një ngarkis shumë e madhe, nuk e dishim që ka u bu për balë me COVID.
Në muajin korrekt të vitit 2020, kur në Kosovë ishte shtuar numri të prekurve nga COVID-19, nuk shpëtuan pa u infektuar me koronavirus, as Blerta dhe burri i saj. Pauzat e zhurmshme dhe bisedat me koleg të punës në zyren e kompanisë, ajo tash i zëvendëson me një filxhan kafeje në balkonin e saj. Ndryshe nga Blerta, shumë gratë të tjera në Kosovë janë përballur me probleme të tjera, si që janë dhuna në familje, papunësia dhe puna e papaguar. Vlora Tuzi Nushi nga organizata UN Women në Kosovë thot se pandemia ka thelluar ndasit gjinore në Kosovë. Si pasaj, prej fillimit të pandemis në muajin mars të vitit të kaluar, në Kosovë janë raportuar 650 raste të dhunës në familje, kryesisht në zonat urbane. Krahasuar me vitin 2019, ka pasur rritje për 22%. Ajo thot se një krim i tillë është bërë më i padukshëm gjatë pandemisë.
Kishim një rritje të shpejtë të raportimit të rasteve të dhunës familje, sepse tani më shumica e grave dhe vajzave që ishin të abuzuara dhe më herët ishin të mbyllura me abuzuesin pa pasur qasje në mundësit apo në mjetet e informimit për të kërku ndihmë.
Pandemia ka prekur edhe gratë në biznes, ndonë se numri tyre është shumë i vogël, pasi vetëm 11% e bizneseve në Kosovë janë në pronësi të grave. Gjatë vitit pandemik, është rritur edhe numri grave që kanë humbur vendet e tyre të punës.
Në vlerësimin e parë ishte 5%, do më thonë një rënje apo humbja vendeve të punës, përderisa në vlerësimin e dytë, pas disa muajsh, ajo ngrit në 12%, dhe me siguri do tjetë edhe me rënd tani në vlerësimin e tretë.
Një prej pasojave tjera që ka goditur më së shumti gratë është edhe rritja e punës së papaguar.
Ne e dim që në Kosovë kemi shumë pak qirdhe, gratë kujdesin kryesisht edhe për kujdesin e pleqve, sepse duke ditur që nuk kanë mundësi me punu, ato e në të mbylluar në shtëpi dhe kujdesin për punë të shtëpis, duke pas parasysh edhe kujdesin dhe fëmijëve ndaj pleqve, sepse e dinë që shumica prej nesh jetojnë bashkësi.
Si pas Vlora Tuzinushit, ka të ngjarë që ndikimet negative të pandemisë COVID-19 për gratë dhe familjet, sidomos në shëndetin mendor, të zgjasin me vite.
Prandaj ne kemi ofru edhe psikolog, pa pagesë dhe në strehimorët e cilët janë marrë me rehabilitimin e këtyre rasteve, në mënyrë që ata të kalojnë këtë situatë sa më lehtë.
E përderisa rastet pozitive me COVID-19 në Kosovë vazhdojnë të rriten, Blerta Zogjani Gjanvalaj do të vazhdoj të punoj nga shtëpia të paktën deri në muajin qershor. Dy fëmijët të saj që din shumë pak për koronavirusin, për një vit prej se ka filluar pandemia, argëtimin e vetëm e kanë lojën me prindrit e tyre.
Bravo! Nënat edhe para pandemisë kanë bartur barën kryesore të kujdesit për fëmijët, por kjo barë jo proporcionale është rritur në të gjithë botën gjatë vitit të fundit. Sipas disa llogaritjeve që ka bërë gazeta New York Times, bazuar në të dhënat e Birosë së Statistikave të Punës në SHBA, 1.2 milion nëna kanë lënë punën në SHBA deri në fund të vitit të kaluar. Arsyeja e kryesore ka pasur të bëjë me mbylljen e shkollave. Sipas gazetës New York Times, më të prekurat kanë qenë nënat afrikano-amerikane, hispanike dhe ato vet ushqyese. Të dhënat e qendrës së kërkimeve Pew tregojnë se 11.5 milion gra kanë humbur punën në SHBA në periudhën shkurt maj 2020, krahasuar me 9 milion burra. Jennifer Cooper nga organizata UN Women në Washington thot për ekspozen se kjo situatë do të ketë pasoja afatgjate në përparimin ekonomik të grave dhe pavarësinë e tyre.
Unfortunately yes. We're seeing that more and more women are leaving.
Për fat të keq, po. Shohim gjithnjë më shumë gra që lën punën. Shumë prej tyre e bëjnë këtë për përgjithmonë në mënyrë që të arrijnë të përballen me të gjitha përgjegjësitë shtesë që kanë në shtëpi. Kjo është një trend shqetësues që e shohim në të gjitha vendet. Për shembull, një studim i trendit të punësimit dhe të ardhurave në 6 vende: Kinë, Itali, Japoni, Kore e Jugut, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, ka gjetur se gratë kanë 24% shanse më shumë për të lënë punën përgjithmonë në krahasim me burrat. Dhe nëse gratë nuk kanë mundësi ekonomike, ato nuk kanë opsione. Këto përfshin edhe opsione për të ikur nga situatet e dhunshme.
Dhuna sipas zonjës Cooper është alarmante, të tilla ngjasojnë edhe shifrat që posedon organizata e saj.
For example, prior to the pandemic, 243 million in
Për shembull, në vitin përpara pandemisë, 243 milion gra dhe vajza në të gjithë botën kanë përjetuar dhunë fizike ose seksuale nga një partner intim. Që nga shpërthimi i COVID-19, nga të dhënat dhe raportet që dalin, shohim se dhuna në familje është intensifikuar deri në atë mas, sa që në çdo 3 muaj të izolimit ka 15 milion raste shtesë të dhunës gjinore.
Sondazhet që ka kryer UN Women tregojnë pasqyrë të ngjashme si në vendet me të ardhurat të ulta, ashtu edhe në vendet më të industrializuara. Por Jennifer Cooper nga kjo organizatë thotë se dallimi qëndron te menaxhimi. Vendet e varfra sipas saj nuk kanë mjete dhe detyrohen të bëjnë zgjidhje të vështira. Në rastet e caktuara u ndërpresin grave shërbime shëndetësore. Një tjetër shqetësim që përmend ajo është shkollimi i vajzave. Në mars të vitit të kaluar, UNESCO, Agjencia për Arsim e Kombeve të Bashkuara, ka llogaritur se pandemia i ka penguar mbi 1 miliard fëmijë të shkojnë në shkollë. Sipas llogaritjeve të UN Women, 11 milion vajza nuk do të kthehen më kurrë në shkolla, dhe kjo i vë ato në rrezik nga shtatzënia e hershme, martesa e hershme dhe detyrueshme dhe dhuna. E pyetur se çfarë zgjidhje kërkon kjo situatë, ku përgjigjet.
Ne, gratë e kombeve të bashkuara, besojmë se përfshirja e grave në tryezë, kur vendoset për politika dhe për shpërndarjen e burimeve, është thelpsore. E kemi parë se në vendet që udhëhiqen nga gratë, ndikimi i COVID-19 është shumë më i vogël.
Qovë Zelanda e Re në Jacinda Ardern, Tajvani nën presidencën e Tsai Ing-wen, apo Gjermania nën Angela Merkelin, vendet e udhëhiqura nga gratë janë marrë si shembuj të menaxhimit të një pandemie. Por pandemia aktuale mund t'i zhduk 25 vjetët e fundit të rritjes së barazisë gjinore, kanë paralajmëruar Kombet të Bashkuara.
Thank you.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.